Наскільки збільшилася ефективність ЗСУ у збитті шахедів? Куди поділася військова техніка окупантів з аеродрому у Чорнобаївці? І що сталося нині у Севастопольській бухті? Про це та інше ми розпитали аналітика Conflict Intelligence Team Кирила Михайлова.
В першу чергу я хотіла розібратися з тим, що сказав Валерій Залужний. За останню добу, за його даними, знищено цих шахедів. Хедів 136-х, які усіх нас турбують, скажімо так, ввічливо. 18 із 20, які російські загарбники запускали по наших об'єктах критичної інфраструктури. І от ми можемо зробити певний висновок із даних за попередні дні, якісь, що винайшли вже, розробили українські військові певні способи ефективні боротьби із цими дронами. Камікадзе.
Так, ці способи існують. На жаль, не дає 100% гарантії, що він буде збитий, але це не тільки і не стільки якась сучасна зброя, яка постачається з країн Заходу, а навіть модерна стрілецька зброя, зенітні гармати та переносні зенітні ракетні комплекси. Цікаво, що все це, завдяки зусиллям волонтерів та армії, працюють раді, як ми розуміємо, як єдина система. Майже кожна позиція, майже кожний загін протиповітряної оборони мають. Є застосунок чи додаток, який відображає всю інформацію, яка надходить з дуже різних джерел, чи то дані західних партнерів, чи то радіолокаційні станції, чи то навіть повідомлення від громадян. До речі, я дуже-дуже раджу всім завантажити стосунок, додаток ЄППО, з допомогою якого можна попередити українських захисників про проліта ракети чи дрона, і в такому разі ця інформація з'явиться в розпорядженні загінів протиповітряної оборони, які зможуть відповідно відреагувати.
Угу. А от щодо цих дронів камікадзе, є ще цікаві слова очільниці координаційного центру, прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона так висловилася, я просто цитату наведу. От стосовно якоїсь кількості, які росіяни випускають останніми днями, каже, динаміка застосовування трохи примирна. Мерзла, отак трошки жартівливо вона висловилася. Напевно, що погода впливає. Ми можемо дійсно якось пов'язати погодні умови з тим, як ці дрони камікадзе летять, наскільки якісно вони виконують от поставлену російськими окупантами ціль перед цією технікою. Щось там, саме погодне може їх попсувати трошечки?
Теоретично, да, тому що він відрізняється тим, що він взагалі літає дуже повільно, навіть повільніше за, наприклад, бомбардувальники Другої світової, тому саме ці картини, які відкриваються під час полювання на ці дрони вночі, вони теж нагадують якісь бомбардування Лондона нацистами чи щось подібне. І, звичайно, при такій невеликій швидкості так, погодні умови, вітер, все це може на нього впливати, зрозуміло.
Угу. А пане Кирило, щодо ще цих дронів, що хотіла запитати, з приводу саме Півдня, я слухачам нашим, якщо вони пропустили, от статистику наведу, яку Наталя Гуменюк наводила в ефірі. Вона каже, 233 дрони запущені от по саме зоні відповідальності ОК Південь, так? Знищили сили оборони і 47 були такими, що зафіксовані як влучання. Тобто із часом тих, що долітає, куди їх росіяни запускають, їх все менше, менше і менше. І можна сподіватися, що їх збиватимуть повсякчасно і по усій території, куди вони цілять. І, ну, от як ви вже зазначали, є ППО встановлюємо, і кожен з нас може допомогти це зробити.
Хотілося б ще додати, що на южному напрямку, як на південному напрямку, як ми розуміємо, працюють і ці сучасні системи, наприклад, Гепард, яка дуже-дуже добре впорається з дронами і з іншими подібними цілями. Це, я нагадую, це зенітна гармата, яка має радіолокаційну станцію, що дозволяє їй відслідкувати ці дрони і збивати їх навіть в темний час доби. І нещодавно навіть було дуже епічне відео, як саме вона це робить в нібі над Одесою.
Ну, на жаль, гепардів у нас не стільки, скільки дронів у росіян. А от, щоб вже геть з цією темою завершити в сьогоднішньому ефірі, по чутках, які по якихось розвідданих росіяни їх замовляли 2400. От наскільки велика ймовірність, що Іран взагалі потягне таке виробництво, таких обсягів? Ну, Іран підсанкційна країна. З іншого боку, це, ну, не така складна техніка, як той самий гепард чи хаймарси, їх можна якось напівкустарно робити. Чи я не права?
Ну, так, як про це кажуть і наземні, і українські джерела, насамперед, головного управління розвідки, ці дрони відрізняються тим, що вони виробляються за допомогою якихось комерційних цивільних комплектуючих, що, відповідно, може звати, по-перше, певну ненадійність, по-друге, те, що їх, якщо знайти такий спосіб, може бути якось краще перехопити чи взагалі застосувати засоби радіоелектронної боротьби.
Чекаємо ми, що поділяться військові з нами якимись, ну, даними, як вони це роблять і які успіхи. Ну, сподіваємося, так краще буде сказати. Бо цікаво, просто цікаво дуже.
Цікаво, але саме цими даними ділитися не треба.
Теж логічно.
Тому що
теж логічно.
Саме радіоелектронна боротьба – це така справа,
яка
де
любить тишу.
Постійно є така війна. Угу. Щита та міча.
Угу. Є в нас інформація від аналітика відкритих даних Тіма Ерхарта. Він у своєму мікроблозі в Твіттері публікує супутникові знімки з російського окупаційного аеродрому в Чорнобаївці за 27 жовтня. Так? І кажуть, що, ну, і на цих світлинах видно, що російські окупанти звідти техніку свою повивозили. А її була там, наскільки ми розуміємо, купа. І от тут відразу кілька питань. Чи віримо ми цим знімкам? Що там було і що сталося, що вони її прибрали, якщо прибрали?
Так, вірити цим знімкам можливо, але я також бачив російські джерела, які з цього приводу доводять, що це відбувалося ще починає з літа цього року. І це, зрозуміло, пов'язано скоріше не з тим, що вони залишають правобережжя, а з тим, що вони вимушені перекидати свої штаби, які розташовувалися саме в районі Чорнобаївки. Це було, звісно, завдяки публікації захоплених карт окупантів. І там саме штаби відповідних армій та дивізій корпусу, вони були розташовані саме там. Але ми добре пам'ятаємо, що з ними сталося. Ми пам'ятаємо, що там також були загиблі, у тому числі якісь високопосадовці військові. І це привело до того, скоріш за все, що вони якимось чином перекинули свої штаби, скоріш за все, кудись на лівий берег. Зрозуміло, що це робляться, щоб вони не були в зоні ураження хаймерсів, але це також одночасно погіршує ефективність керівництва військами на правому березі.
Угу. Ну, щодо того, всі ми знаємо, що з ними там сталося у Чорнобаївці, я б сказала це дієслово трошки в іншій формі, що з ними ставалося. Тому що бачила, хтось жарт писав нещодавно, що українці вже перестали просто рахувати, скільки в Чорнобаївці було цих серій. А от взагалі, якщо говорити про ситуацію на Херсонщині, от з ну, того медіаполя, який формують ці російські Міноборони заяви, російські воєнкори, то вони там криком кричать, що в них все погано, то окупаційні адміністрації різних міст, починаючи від Херсона до якихось дрібніших населених пунктів, роблять заяви. От на вашу думку, чи може бути щось таке, що росіяни намагаються от якийсь такий провести маневр, фальшувати певні свої дії, намагаються заманити кудись Збройні Сили України, буцімто виведенням військ звідти, чи щоб українське командування побільше перекинуло на Херсонщину з інших напрямків частин своїх у сподіваннях швидкої окупації? От я певна, що у Генштабі і у Міноборони прораховують це, але от у вас, як у аналітика, не склалося таке враження, що ну якось це дуже масовано росіяни нав'язують в медіа полі оцю думку, що ми ось-ось втечемо, ось-ось ми все збираємо, все пропало.
Я насправді навіть не бачив чогось з військової точки зору, що там все так погано, навіть з російських джерел. Те, що вони виводять цивільні окупаційні органи влади, це, скоріш за все, майже не пов'язане з тим, що відбувається в військовому плані. Так, росіяни повністю припускають можливість, що їм доведеться залишати Херсон, що їм доведеться залишати правобережжя. Але, скоріш за все, вони не планують це робити якимось ближчим часом. І те, що пішла така евакуація цих цивільних установ, якщо їх можна так звати, то це значить насамперед, що вони очікують саме бойових дій на всій території правобережжя, у тому числі у місті Херсон. Інша справа, що навіть якщо вони прагнуть якось захищати, обороняти Херсон, то це буде для них дуже проблемно, тому що як тільки українські війська підійдуть до Херсона, відбудеться така цікава для них обставина, що їх українська артилерія почне бити по переправам. Це будуть вже не тільки хаймерси, а це будуть і ствольні гармати, і також там почнуть літати українські дрони тактичного рівню, і відповідно будь-яке постачання саме в місті Херсон з лівого берега може бути таким чином майже перекрите.
Кирило Буданов дав інтерв'ю виданню The Drive, і я от звідти вихопила дві заяви, які пов'язані з Херсоном, які я хотіла б обговорити. По-перше, те, що Сили оборони українські, ймовірно, він каже, деокупують Херсон до кінця листопада. 40 тисяч кількість російських військових він називає в Херсоні і на обох берегах Дніпра, і каже, що ми намагаємося це пом'якшити настільки, наскільки це можливо, але без бою це не пройде. І друга заява, щоб я так відразу, і ми до, ймовірно, іншу тему ще встигли зачепити. Буданов каже, росіяни, коли вони вийдуть з Херсону, коли наші Збройні Сили місто деокупують, ситуація може у Білорусі змінитися. Він каже, зараз у республіці військове угруповання, оце це спільне оголошене Лукашенком російсько-білоруське, воно ударним не виглядає, але ситуація може швидко змінитися. Вони можуть перекинути туди, саме туди сили, які зараз в Херсоні. От, по-перше, перспектива звільнення Херсона і куди вони подінуть ці сили? Чи, ймовірно, дійсно Білорусь і, відповідно, новий наступ на північ України?
Я не хочу навіть робити якихось конкретних прогнозів, конкретних термінів, але те, що каже Буданов і те, що кажуть інші джерела, які кажуть про звільнення правобережжя до кінця цього року, все це виглядає цілком можливим. Щодо перекидання саме в Білорусь, то тут проблема для росіян в тому, що швидко це зробити не вийде. Тому що ми бачили саме це перекидання з Харківщини на Херсонщину, завдяки якому стало можливим це блискавичний український наступ на Харківщині. Отже, це відбувалося протягом більше ніж місяця. І якщо ми кажемо про Херсон, то там ситуація зараз навіть гірше. Саме переправляти війська проблемно, переправляти техніку, да, потім відходити, завантажуватись на якісь залізничні станції, які, скоріш за все, будуть під обстрілом, і їхати навіть довше, ніж з Харківщини до Херсонщини. Отже, скоріш за все, по-перше, це буде важко, а по-друге, це буде стільки повільно, щоб українські війська мали можливість підготуватися. Є таке поняття, що внутрішня перевага. Угу. Отже, щоб Україні перекидати війська, наприклад, з Херсонщини під Київ, треба пройти набагато менше відстані, ніж росіянам, щоб зробити саме те ж саме.
Угу. А є ще дуже цікава тема, те, що сьогодні в досвітах відбувалося у Севастополі. Тамтешня окупаційна влада, я швиденько от слухачам нагадаю, заявила, що якісь БПЛА атакували Чорноморський флот. От, ну, дійсно, дуже зранку, там щось 4-5 година, кілька вибухів, десь 5-6, наскільки я знов-таки зрозуміла з пабліки, вони чули. І тамтешній гауляйтер Розвожаєв, він казав, що дійсно працює наша ППО, все в порядку, всі об'єкти цілі, а потім вони визнали, що якийсь там тральщик, здається, пошкоджений. Але я от що тут в зв'язку з цією подією хотіла б, якщо можна, її прив'язати. Вигулькнула інформація, що в той самий час в нейтральному просторі знаходився розвідувальний безпілотник, потужний розвідувальний безпілотник Сполучених Штатів, Global Hawk він називається, він з Середземного моря туди подлетів і з якоїсь там відстані спокійно знімав розвіддані про роботу російського ППО під час атаки ось цими якимись там безпілотниками. От варто ці дві події пов'язувати, тому що припускали оглядачі, що є своєрідне таке нагадування з цим Хоком, так? Яке озвучували американські екс, чинні військові посадовці, що росіяни, ми флот ваш потопимо весь Чорноморський за півгодини, от в разі потреби, в разі застосування ядерної зброї. Оце не можна, ну, дійсно, якимось чином пов'язати? Чи не варто
я
цього робити?
Я не став би наразі це пов'язувати. Це, скоріше, якщо цей Хок навіть має відношення до цієї атаки, то це, скоріш за все, та сама стандартна схема співробітництва з західних партнерів з українськими військовими, коли українці можуть запрошувати певну інформацію про певні цілі, про певні об'єкти, а вже потім вирішувати, як саме будуть вони їх атакувати, чи будуть взагалі. Я не думаю, що це якась операція, яка була і при якомусь керівництві або якоїсь активної участі Сполучених Штатів, тому що саме цього вони дуже не хочуть робити, і саме про це, наприклад, було в той дуже цікавій статті про те, як пан Резніков добував зброю, і там вже саме було сказано, що хоча Сполучені Штати постачають зброю і розвіддані, вони утримуються від того, що могло би бути якимось керуванням українськими операціями.
Угу. І не можу вже геть на останок нашої розмови не спитати, що, от, ну, якщо аналізувати відкриті джерела, от то, що вигулькує в якихось, знов таки, російських пабліках, що відбувається із цими сварками, конфліктами між верхівкою, ну, це не кремлівська, як її назвати, агресивною верхівкою, так? Наприклад, той же самий Пригожин, Кадиров, генералітет російський, які друг одне одного якось шпиняють публічно зараз. От Україні, в першу чергу, що мене цікавить, Україні є якийсь зиск від того, що вони можуть там одне одного, як тут, як павуки в банці пожерти, чи це жодної якоїсь логістики військової не порушує для російської армії, і нам від цього ніякої користі?
Ну, насамперед, це, знову ж таки, вносить якийсь роздрайв російське керівництво, тому що до цього того не було, щоб Міністерство оборони і генерали так сильно втрачали свій авторитет. І, відповідно, до чого це може привести, що російському Міноборони буде проблематично керувати якось безпосередньо цими загинами так званої приватної військової компанії Вагнера або кадирівцями. Вони і так вже мало признають авторитет Міноборони, а наразі, якщо під їх тиском був звільнений командуючий саме сватовським напрямком генерал Лапін, вони так вже продемонстрували свою силу, що і російська Міноборони навряд чи зможе їм ефективно керувати, як воно керував своїми підрозділами. І це, звісно, ця неможливість застосувати якісь досвідчені сили, наприклад, того ж самого Вагнера на якомусь критичному напрямку, це, звісно, грає на руку Україні.
Про ситуацію на Херсонщині та інші військові питання ми поговорили із аналітиком Conflict Intelligence Team Кирилом Михайловим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.